ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ህብረት ካርቢድ እተሰሜየ ህብረ ብሔራዊ ናይ ስነ ቀመማዊ ኢንዳስትሪ ፈውሲ ባለ ዘምርት ጨንፈር ኢንዳስትሪ ኣብ ህንዲ ዕለት 3 ታሕሳስ 1984 ብዘጋጥሞ ሓደጋ ግንፈላን ላሕኮ ጋዝ ጠንቂ 15,000 ዜጋታት ህንዲ ንሞት ሓደጋ ከም ዘቃልዐን ክዝከር እቲ ኣብ ህንዲ ከተማ ብሆፓል ዝተኸስተ ናይ ቀመማዊ ኢንዳስትሪ ሓደጋ ኣብ ታሪክ እቲ ዝዓበየን ዘስካሕክሕን ናይ ኢንዳስትሪ ሓደጋ ተባሂሉ ዝንገረሉ ናይ ብዙሓት ሂወት ሰብ ንሞት ዝዳረገ ቅድሚ ትማሊ በቲ ዘጓነፍ ሓደጋ ጠንቂ ካብ ዝዓለመ ብሞት ዝተፈልዩ ዜጋታት ዝኽሪ መበል 27 ዓመት ምኽንያት ኣብ ህንዲ ናይ ብሆፓል ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሌዮ ኮርኔልዮ ምስራሊ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ብጀካ እቶም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጓንፎም 15,000 ዜጋታት ካልኦት ብሻሓት ዝቁፀሩ እውን ንዝተፈላለዩ ቀጻሊ ሕማማት ዘቃልዐ ከም ዝኾነ ገሊፆም እታ ከተማን ናይቶም ግዳያት ስድራ ኣባይትን ካብቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ዝተለፉ ዜጋታት ክሳብ ሕጂ ፍትሒ ከም ዘይረኸቡን ሕግን ፍትሕን ይጎድል ከም ዘሎ ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ለንደን ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ዓለምለኸ ኦሎምፒክ ስፖርት ካብቶም ደገፍቲ ዓበይቲ ትካላትን ኢንዳስትሪታትን ሓደ እቲ ነቲ ናይ ህብረ ብሔራዊ ኢንዳስትሪ ህብረት ካርቢድ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ዝጠቃለሎ ዶው ኬሚካልስ እተሰሜየ ቀመማዊ ኢንዳስትሪ ከም ዝኾነን እቲ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ሞትን ቀጻሊ ሕማማትን ዘውረደ ኢንዳስትሪ ናይቲ ናይ ኦሎምፒክ ስፖርት ደጋፍን ጎስጓስን ኮይኑ ክቐርብ ምርኣዩ ጌጋ ጥራሕ ዘይኮነስ ጸረ ሰብኣዊ ተግባር እዩ ኢሎም። ህዝቢ ከተማ ብሆፓል ድሕሪ እቲ ዝወረደ ሓደጋ ምንም ዓይነት ሓገዝ ኣይተዋሃቦን። እቶም ደገፍ ዝረኸቡ እንተኾነ እውን እቲ ዝተቐበለዎ ሓገዝ ምስቲ ዘጓነፈ ሓደጋ ዘይመዓራረይ ዘይእኹል እዩ። መንግስቲ እውን እንተኾነ ነቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ከም መጋበርያ ፖለቲካ ዝጥቀመሉ ጥራሕ ኮይኑ እዩ ተሪፉ ዘሎ። ክሳብ ሕጂ በብዓመቱ ናይቲ ከባቢ ዜጋታት ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ፍትሒ ካብ ምሕታት ዓዲ ከም ዘይወዓለ ድማ ገሊፆም ሕድሕዳዊ ምውቅቃስ ኣብ ዘብፅሖ የብሉን። እቲ ህብረ ብሔራዊ ኢንዳስትሪ ንህዝቢ ካሕሳ ክኸ ፍለ ተበይንዎ እንከብቅዕ እቲ ካሕሳን ደገፍን ግን ኣበይ ኣሎ። እዚ ጉዳይ መዕለብ ክሳብ ዘይረኸበን ክደናጎይ እንከሎ ድማ ንናይ ፖለቲካ ሰልፍታት መጋበርያ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ። ናይ ዝኹሉ መዕለብ ድማ ፍትሓዊ ውሳኔ ጥራሕ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።